หลวงพ่อแต่ก่อนนะทำงานรับราชการเก็บวันหยุดไว้เรามีวันหยุดที่ยาวๆนะก็ไปอยู่วัดแต่สมัยโน้นมันวัดที่จะอยู่ได้มันยังมีเยอะครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากสมัยโน้น30ปีก่อนทางอีสานนี่นะเยอะมากเลยนั่งรถไปกิโลสองกิโลตรงนี้มีองค์ตรงนี้มีกงอย่างเงี้ยมีเป็นแถวไปเลยแต่ก่อนเขาเลยมีจัดทัวร์นะเขาเรียกอรหันทัวร์กินเหล้าเมาแปลไปแล้วขึ้นรถทัวร์ไปถึงวัดนี้ก็ลงไหว้พระเข้าห้องน้ำทำบุญอะไรเงี้ยขึ้นรถไปอีกวัดหนึ่งอะไรเงี้ยให้ได้วันละ9วัดหนึ่งไปถึงเวลาจะกินข้าวไปตรงกับวัดไหนก็ไปกินข้าววัดนั้นก่อนเป็นธรรมเนียมเลยว่านั่งรถทัวร์กันแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปกับเขาทนเขาไม่ไหวกินเหล้าเอะอะไรไปของเราเองไปค่ำที่ไหนก็ไปนอนที่นั่นขอข้าววัดกินเป็นภาระกับวัดมากเลยมีอยู่คราวอยู่กับหลวงปู่เทศอยู่ๆหลวงปู่ท่านก็สั่งแม่ครัวสั่งแม่บูบอกเย็นนี้นะให้เจ้าหุงข้าวไว้คนร้อยคนแม่บูก็ถามหลวงปู่ว่ามีกำหนดเหรอมีใครแจ้งมาเหรอว่าจะมาอยู่วัดนี้เจ้าไปทำเถอะให้ไปทำไม่มีใครแจ้งท่านหรอกตกบ่ายๆพายุมาพอค่ำโผล่เพลค่ำแล้วมีรถทัวร์นั้นสมสารเข้ามาไปไม่ไหวมันจะไปเมืองเลยสู้พายุไม่ได้ไต่เขาไปเข้ามาในวัดมาขออยู่มีข้าวพร้อมแล้วความเมตตาของท่านเมตตามากสมัยก่อนเวลามีวันหยุดก็เลยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ร่มเย็นเลยนับถือพระมากเลยได้เห็นพระดีๆเยอะประทับใจนะยุคนั้นเรียกว่ายุคทองครูบาอาจารย์มากแต่ความประหลาดก็คือคนที่ภาวนาตามท่านได้นี่น้อยมีน้อยนะงั้นคนที่จะสืบทอดมาไม่ค่อยมีหลวงพ่อพุธเวลาเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติไม่เจอท่านนะช่วงหลังๆคนไปหาท่านมากท่านทนไม่ไหวท่านอาพาธเป็นมะโรงมะเร็งอะไรด้วยท่านต้องหลบหาท่านไม่เจอนานมากเลยมาเจอท่านอีกครั้งหนึ่งท่านมาที่องค์การโทรศัพท์แล้วหลวงพ่อทำงานองค์การโทรศัพท์ท่านเทศเสร็จก็ขึ้นไปกราบท่านไปฟังท่านเทศจบแล้วคนอื่นเขาก็เตรียมถวายโน่นถวายนี่เรารีบลุยเลยเป็นจังหวะแล้วเขายังถวายไม่ทันเข้าไปกราบหลวงพ่อผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกคนเข้าวัดเยอะมากนะสมัยโน้นเข้าวัดกันได้เยอะแยะไปหมดเลยใครๆก็เข้าวัดนิยมมากเลยแต่ครูบาอาจารย์ออกปากว่านักปฏิบัติมีไม่มากช่วงที่ปี26พ่อไปหาหลวงปู่ดุลหาหลวงปู่ดุลแล้วก็ออกมาหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านถามว่าคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตเนี่ยเป็นกรรมฐานขั้นสุดยอดแล้วเป็นสุดยอดของกรรมฐานแล้วสูงสุดอยู่ตรงนี้เลยของการปฏิบัติท่านบอกท่านก็ไปหาหลวงปู่ก่อนหลวงพ่อเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง7วันหลวงปู่บอกท่านว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ท่านบอกหลวงปู่ดุลก็สอนท่านอย่างเดียวกันนี้เรื่องการทำลายผู้รู้ท่านก็บอกหลวงพ่อว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันท่านใช้คำว่ากติกาคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันตอนนั้นหลวงพ่ออายุ30เอง30เพิ่งเข้าวัดได้2ปียังไม่2ปีเต็มเลยแต่เราภาวนาภาวนาจริงจังมากเลยนะแต่การภาวนาของหลวงพ่อนะคนอื่นไม่ค่อยรู้หรอกเขาดูไม่ออกภาวนาเป็นเรื่องงานทางใจเราทำกรรมฐานอยู่ที่ใจเราเนี่ยเรากลมกลืนอยู่กับโลกชาวโลกไม่รู้เลยเราไม่ต้องวางฟอร์มอวดว่าฉันเป็นนักปฏิบัติอะไรเงี้ยนะถ้าอวดนะคนมันชอบมาว่านะถ้าเราเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันก็จะว่าเนี่ยเพี้ยนนะซีเรียสเกินไปชีวิตต้องผ่อนคลายพวกไม่เข้าใจมันมีเราก็ไม่ต้องไปโชว์เขาหลวงพ่ออยู่ที่ทำงานนะกลางวันกินข้าวแล้วก็ทำเป็นเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานวัดโสมบ้างวัดเบญจบ้างเลยนะอยู่ทำเนียบนะก่อนเดินคนถามเดินไปทำอะไรไปไหว้พระหน่อยนึงย่อยอาหารจริงเดินจงกรมเดินจงกรมของหลวงพ่อก็ไม่มาเดินอย่างนี้นะเดี๋ยวรถทับตายจะข้ามถนนข้ามได้ เดินด้วยความเร็วปกติเลยเคลื่อนไหวกลมกลืนอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองจะขึ้นรถเมล์จะรอรถเมล์จะอะไรปฏิบัติได้หมดเลยจะกินข้าวก็ปฏิบัติลงมาที่ร้านอาหารไม่ต้องดูหรอกว่าร้านไหนขายอะไรเพราะ20ปีมันก็ขายเหมือนเดิมบางวันก็เบื่อเบื่อก็รู้สึกนินทาแม่ค้าโอ้ยพวกนี้นะมันไม่มีความคิดริเริ่มเลยมันขายเหมือนกันทุกวันทุกวันร้านนี้ก็ต้องมีอย่างนี้อย่างนี้กินเจอของชอบพอใจเจอของไม่ชอบไม่พอใจรู้คุยกับคนนี้พอใจคุยคนนี้ไม่พอใจก็รู้เอาจะอาบน้ำแต่ทั้งขับถ่ายก็ภาวนานะถ้าท้องผูกไปนั่งแล้วมันอ้อนวอนยังไงก็ไม่ได้ผลอ่ะจิตใจเป็นยังไงปราบปลื้มไหม ก้อนที่หนึ่งรู้สึกยังไงไม่เหมือนกันสักก้อนหนึ่งนะไม่มีสติมีปัญญานะเรียนรู้ตัวเองมันทุกเรื่องเลยจะทำอะไรจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรนะรู้สึกไปเรื่อยกระทั่งกินนะกินของอร่อยอร่อยเนี่ยคำแรกกับคำที่สามที่สี่ความรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกสมมติว่าเราชอบกินอะไรสักอย่างนะสมมติเราชอบกินอะไรเดียวทุเรียนชอบกินสมมติทุเรียนหมอนทองสมมติแม้คำแรกอร่อยที่สุดเลยนะคำต่อมาเนี่ยความอร่อยลดลงเรื่อยๆถ้ากินไม่เลิกเนี่ยจะอ้วกนะไม่อร่อยแล้วล่ะบางทีกลัวไปตั้งนานเลยนะเนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกของเรานะมีผัสสะตามธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากเลยเพราะปกติเรามีผัสสะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตาเราก็มองเห็นหูเราก็ได้ยินใจเราก็คิดจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายรู้สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งก็ให้มันสัมผัสไปให้มันกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดาพอกระทบแล้วความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นกับจิตใจก็รู้ทันเอาอย่างเวลาอากาศร้อนนะร้อนมากเลยลมโชยมาโอ้ยมันชื่นใจชื่นใจรู้สึกอ้อรู้ทันไว้มันชื่นใจมันชอบเวลาหนาวหนาวอากาศหนาวมากนะลมพัดมาเนี่ยโอ้ยสะท้านเลยนะรู้สึกสยองรู้ทันว่าใจมันสยองหน้าร้อนอาบน้ำหลวงพ่อคนโบราณนะอาบน้ำในตุ่มไม่เหมือนเด็กเดี๋ยวนี้อาบแต่น้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรกันอาบน้ำในตุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช้พลังงานมาก แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแก่แล้วหัวใจจะวายเหมือนกันเจอน้ำเย็นจัดๆหน้าร้อนนะเห็นตุ่มน้ำก็ดีใจแล้วมีความสุขแล้วหน้าหนาวนี่เห็นก็กลัวแค่คิดถึงก็กลัวแล้วนี่ก็รู้ทันรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆภาวนาโดยที่ไม่มีใครเขารู้ว่าเราภาวนาเราไม่ต้องไปโอ้อวดใครแม้เขาบางทีเขาแซวนะอย่างพวกเราบางทีก็โมโหใช่ไหมเคยไหมโมโหขึ้นมาคนเขาก็มาว่าเธอเป็นนักปฏิบัติยังไงยังโมโหอยู่ฉันไม่ใช่พระอนาคาเนี่ยบอกเขาไปเนาะเธออย่างโง่เธออย่างนี้ทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้มันกำหนดกฎเกณฑ์ให้พวกเราทำเยอะเลยเนาะถ้าเขารู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัตินะเขาจะคาดหวังสูงเรียกร้องสูงเหมือนคนนะชอบเรียกร้องกับพระสูงมากเลยพระทำไมไม่ทำอย่างนี้พระไปทำอย่างนี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นะทำไมถือศีลไม่ครบ227อย่างนี้ศาสนาเสื่อมยังกับว่าศาสนาเป็นของพระคนเดียวศาสนาเป็นของภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาศีล5ก็ไม่ถือนะแล้วศาสนาไม่เสื่อมเหรอใช่ไหมจะโทษแต่คนอื่นนะไอ้พวกเนี้ยเยอะนะพระทำอะไรนิดๆหน่อยๆว่าอยู่นั่นแหละพระส่วนใหญ่มันก็คนนั่นแหละนะแล้วเป็นคนที่ไม่มีโอกาสในสังคมด้วยนะส่วนใหญ่อะความรู้อะไรทางโลกความเข้าใจทางโลกไม่ค่อยมีหรอกนะพระจำนวนมากเลยเราเรียกร้องทำไมพระไม่ออกเผยแพร่จะเผยแพร่ไงความรู้ท่านทางธรรมะก็ไม่มีนะความเข้าใจในโลกก็ไม่มีไปออกไปเผยแพร่ไปเจอหน้าโยมไปสอนโยมก็ขึ้นนะโมตัสสะโยมหนีไปหมดละนะทีก็เรียกร้องสูงงั้นเวลาเราปฏิบัตินะเราไม่ต้องโชว์ออฟหรอกว่าฉันเป็นนักปฏิบัติคนมันจะมาคาดหวังกับเรามากนะเรียกร้องสูงบางคนนะมาเข้าวัดวันสองวันกลับบ้านเถียงกับผัวหน่อยเดียวผัวว่าเลยเธอปฏิบัติยังไงเสียแรงเข้าวัดวัดอะไรวัดสวนสันติธรรมมิน่าเราเป็นอย่างนี้ เอาเราเข้าด้วยเราไม่ได้เกี่ยวเลย งั้นเราไม่ต้องโชว์ใครหรอกนะงานกรรมฐานเป็นงานทางใจนะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละเราปฏิบัติแล้วนะทุกเวลาที่นั่งด้วยความรู้สึกตัวเราปฏิบัติแล้วหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องแขวนป้ายนะไม่ต้องมีป้ายแขวนคอไว้ฉันเป็นนักปฏิบัติเงี้ยคนเขาจะหัวเราะเอาแล้วคาดหวังทำให้เราเครียดเปล่าๆเป็นอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละไม่ว่าเป็นอะไรนะเป็นนักปฏิบัติก็ทุกข์เวลาวางฟอร์มเป็นพ่อเป็นแม่เขาทุกข์ไหมต้องทำตัวให้ดีเป็นแบบอย่างของลูกอ่ะเหนื่อยไหมใครมีลูกบ้างยกมือสิรู้สึกไหมต้องวางฟอร์มให้ลูกดูเหมือนกันอ่ะใช่ไหมปล่อยตัวตามธรรมชาติให้ลูกดูไม่ได้ใช่ไหมก็เหนื่อยตอนเป็นแฟนกันนี่ยิ่งต้องวางฟอร์มมากเลยต้องไม่ให้เขารู้ตัวจริงนะถ้าเขารู้ตัวจริงแล้วเขาไม่แต่งด้วยหรอกนะรายไหนรายนั้นเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละเหมือนกันแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโง่ต่างกันผู้ชายนะโง่ตรงที่คิดว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนพี่จ้าพี่จ๋าเหมือนเดิมผู้หญิงโง่ตรงที่คิดว่าถ้าแต่งแล้วจะเปลี่ยนผู้ชายได้นิสัยขี้เกียจเลยเดี๋ยวมาอยู่กับเราแล้วค่อยๆสอนอย่างเงี้ยโง่คนละแบบนะโง่คนละพ่วงเวลาคนไม่เปลี่ยนหรอกถ้าใครระลึกได้ยาวนานนะเพราะว่าหมื่นปีเนี่ยนิสัยไม่เปลี่ยนเวลาหมื่นปีนะไม่เปลี่ยนหรอกนิสัยยังไงก็นิสัยอย่างนั้นเปลี่ยนช้ามากเลยยกเว้นเปลี่ยนเป็นในทางเร็วเวลาเร็วนี่เร็วมากเลยนะเวลาสร้างความเร็วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเปลี่ยนไปมากมายเลยเดี๋ยวเวลาจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นโอ้ใช้เวลานานพระโพธิสัตว์ท่านต้องดีเลิศสุดยอดใช้เวลามหาศาลเลยการพัฒนาองค์ของท่านแต่ละองค์น่านับถือทุกองค์ อย่างหลวงพ่อนับถือพุทธเจ้าทุกองค์นะนับถือทุกองค์แต่องค์นี้เป็นองค์ที่กำลังมีบทบาทหลักอยู่บางคนจะไม่นับถือองค์นี้จะต้องนับถือองค์โน้นนับถือองค์ในอดีตนับถือองค์ในอนาคตเยอะเลยนึกออกไหมองค์ปัจจุบันไม่เอาบารมีน้อยนะอายุก็น้อยสาวกก็น้อยสั่งสอนก็ได้ไม่มากอะไรเงี้ยสังคมก็เสื่อมไม่รู้หรอกว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสียสละสูงท่านเลือกตรัสรู้นะในภาวะที่เลวร้ายที่สุดเลยท่านเลือกมาตรัสรู้ในสภาวะยุคที่คนสอนยากที่สุดเลยยุคที่ใกล้ความวิบัติเต็มทีนะบางองค์ท่านมาในยุคที่รุ่งเรืองสบายสบายความกรุณาใหญ่หลวงนะแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บารมีเหมือนๆกันนะเรียกว่าบารมี30ทัศน์เต็มเท่าๆกันเลยถ้าบารมีไม่เต็มเป็นพระเจ้าไม่ได้เราก็ชอบคิดว่าองค์นั้นเก่งองค์นี้เก่งแต่ท่านมีทักษะที่ไม่เหมือนกันบ้างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีปัญญากล้าปัญญามากเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่มีปัญญามากอย่างพระเมตไตรท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่มีความเพียรมากความเพียรท่านก็ดีของท่านทุกองค์ทุกองค์นะแต่ถามว่าบารมีเหมือนกันเหมือนกันบารมีเต็มนั่นแหละเรียกบารมี30ทัศนะใจเรามีกิเลสเราก็ไปจัดลำดับองค์นั้นเก่งกว่าองค์นี้ยังจะชกมวยกันไม่ฉลาดหรอกใจเป็นอกุศลการปฏิบัตินะกลมกลืนไปในชีวิตประจำวันนะมันเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับคนยุคของเรากรรมฐานอย่างอื่นมีไหมมีอย่างกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แต่ก่อนท่านทำมานั่งสมาธิกันเป็นปีๆเลยนั่งสมาธิเสร็จแล้วจิตมันติดนิ่งติดเฉยออกมาพิจารณากายจิตก็เคลื่อนออกมาทำงานได้ค้นคว้าพิจารณากายถัดจากนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันท่านก็ปฏิบัติท่านก็ไม่ได้เลิกหรอกเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนกายหายใจออกหายใจเข้าเลยนะดูอยู่ในชีวิตประจำวันดูกายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ถ้าภาวนาเป็นนะมันต้องเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตร่างกายมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตเป็นคนสั่งร่างกายเคลื่อนไหวใจก็เป็นจิตใจก็เป็นคนรู้เนี่ยมันก็มีหน้าที่ต่างกันก็เห็นกายเห็นใจทำงานไปถึงเวลาก็มานั่งสมาธิอีกใช้เวลานานนานมากแต่บางองค์ท่านเร็วนะบารมีท่านเต็มท่านภาวนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บที่เร็วมากๆเลยที่เคยได้ยินคือหลวงปู่บุตรดาใครเคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อแต่ก่อนเห็นชื่อท่านครั้งแรกนึกว่าท่านชื่อบุตรดานะว่าองค์นี้พระฝรั่งหรือเปล่าพระบุตรดาอะไรพระท่านชื่อบุตรดาก็ผู้ใหญ่ตั้งให้อย่างนั้นมาชื่อบุตรดาอีกองค์ชื่อหลวงปู่หลุยฟังแล้วนึกว่าฝรั่งนะไม่ใช่หรอกท่านก็อยู่อีสานชื่อหลุยหลวงปู่บุตรดาใช้เวลา 3,000 สายเอง 3,000 สาเร็วครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยนะ10กว่าปี16ปีแห่งความหลังในประเภทนั้นบางองค์นานหลวงปู่หลุยนานนานไปภาวนาเป็นตอนอายุมากพระองค์ก็เร็วหลวงปู่ดูลนี่เร็วมากเลยไม่กี่เดือนหรอกใช้เวลาไม่กี่เดือนก็เข้าใจอริยสัจท่านที่บารมีมากท่านไปกันหมดแล้วนะหลวงตามหาบัวท่านบารมีมากภาวนาเร็วแตกฉานพวกเราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเราพึ่งครูบาอาจารย์ชั้นเลิศอย่างนั้นเราหาไม่ได้ตอนนี้หายากเราต้องพึ่งตัวเองหลวงพ่อถึงพยายามสอนหลักของการปฏิบัติให้พวกเราให้เราพึ่งตัวเองรักษาศีล5ไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้รักษาศีล5ไว้ก่อนนะ ถ้าตายไปด้วยความมีศีลห้าก็ไม่ขาดทุนเรียกว่าเสมอตัวจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ชาตินี้ยังเรียนไม่รู้เรื่องบารมียังไม่พอกลับมาเป็นคนมาฟังซีดีหลวงพ่อต่ออีกเจเนเรชันหนึ่งซีดีคงยังอยู่บางคนมองการไกลมากเลยนะปั๊มซีดีหลวงพ่อแจกเยอะเลยถามทำไมไม่ภาวนาอ้าวกันเหนียวไว้ก่อนนะไปชาติหน้านะเจอซีดีฟังแล้วจะได้เข้าใจธรรมะโง่ชะมัดเลยตอนนี้ได้ฟังอยู่ตัวเป็นๆแท้ๆเลยมันยังไม่ภาวนาเลยมันจะไปรอฟังซีดีดูความโง่ของคนนะมันหลากหลายจริงๆประเภทคล้ายๆวัสกัลพราหมณ์วัสกัลพราหมณ์เนี่ยแกไปยุให้พวกฤาษีเนี่ยแตกแยกแล้วพระเจ้าชาติศัตรูก็ยกทัพไปยึดครองบ้านเมืองของพวกฤาษีอย่างง่ายๆเลยเสร็จแล้วแกก็มาถามพระที่วัดเวรุวันว่าเอ๊ะผมไปยุให้เขาแตกแยกกันแล้วไปยึดบ้านยึดเมืองเขาเนี่ยกรรมเนี่ยชาติหน้าผมจะไปเกิดเป็นอะไรพระท่านบอกว่าโยมจะไปเกิดเป็นลิงเป็นลิงอยู่ที่ไหนครับอยู่ในวัดเวรุวันนี่แหละแกรีบมาปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยมองการไกลนะปลูกมะม่วงปลูกอะไรไว้กะมาเป็นลิงจะได้กินให้อิ่มเลยนะคล้ายๆพวกเราบางคนนะปั๊มซีดีหลวงพ่อแจกแต่ไม่ภาวนานะต่อไปได้ไปเจอซีดีแล้วแหมอิ่มอกอิ่มใจแทนที่บาสกัลพราหมณ์จะทำอย่างนั้นนะควรจะรีบภาวนาใช่ไหมเผื่อจะพ้นอบายไปเนี่ยไม่ฉลาดจริงหรอกพวกเรานะถือศีลห้าไว้ก่อนถ้ามีศีลห้าก็ไม่ตกต่ำเป็นปราการด่านสุดท้ายของมนุษย์นะศีลห้าเนี่ยปราการด่านสุดท้ายของความเป็นมนุษย์เลยนะถ้ามีศีลห้าแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าใจเราแน่วแน่นะสงบแน่วแน่นะจิตใจของเราเป็นพุทธะขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพักเลยนะเวลาเรากราบพระเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนเรากราบลงแทบพระบาทท่านกำลังอยู่ต่อหน้าเราเลยเราจะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยนะไม่ได้หายไปไหนเลยนะแต่อยู่ที่ใจที่เข้าถึงความสะอาดหมดจดนั่นแหละก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกพระนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมนะแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุชนิดเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะใจเราสะอาดมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้สึกเหมือนเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นพวกทุศีลไม่มีศีลเหมือนพระพุทธเจ้าคืออะไรที่แตะต้องไม่ได้เลยสัมผัสไม่ถึงเลยคนมีศีลมีธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่กับเราทั้งวันเลยถ้าเราจะทำไม่ดีท่านก็สอนเลยนะอย่างนี้ไม่ดีเราควรจะทำอะไรบางทีท่านสอนเลยนะคือใจที่สะอาดมากขึ้นมากขึ้นนะมันถ่ายทอดเอาธรรมะออกมาถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์นะระลึกถึงท่านจิตจะเกิดสมาธิอย่างรวดเร็วนะด้วยอำนาจของพุทธานุสติถ้าใจเราเชื่อมต่อนะสัมผัสความสะอาดบริสุทธิ์ของท่านมันจะเหมือนมีกระแสของพลังงานนะมาสู่ใจเราจะมีพลังสมาธินี่เรื่องง่ายมากเลยนะหรือเราระลึกถึงพระธรรมนะระลึกถึงธรรมะจริงๆแต่ตอนนั้นเราต้องได้ธรรมะก่อนนะได้ธรรมะเราระลึกถึงธรรมะจะมีพลังนะจิตใจเราจะมีพลังของสมาธิเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะนึกถึงครูบาอาจารย์จิตจะเกิดพลังขึ้นมาจะได้สมาธิขึ้นมานั่นเองเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกมันก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสามัญนะในอนุสติ10อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นแหละเราไหว้พระสวดมนต์นะพอสมควร ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานระลึกแล้วจิตใจสงบจิตใจมีความสุขก็ภาวนาต่อถ้าวันไหนมันยังไม่สงบก็ทำสมถะกรรมฐานพุทโธไปเรื่อยๆสงบก็พุทโธไม่สงบก็พุทโธช่างมันอย่าไปหวังว่าจะสงบพุทโธพุทโธไปจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ไปรู้เฉยๆอย่าไปยุ่งอย่าไปแทรกแซงรู้ด้วยความสบายใจอยู่กับความวุ่นวายด้วยความสบายใจไปพออยู่อย่างนั้นได้นะใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยหรือรู้ลมหายใจถ้าไม่ชอบพุทโธก็รู้ลมหายใจหรือดูท้องพองยุบขยับมือทำจังหวะอะไรก็ได้นะแล้วก็รู้ทันใจไปที่สบายๆรู้ไปอย่างสบายๆถ้าใจมันหนีไปใจมันหลงไปไม่ห้ามไม่ไปดึงคืนให้แค่รู้ทันตอนที่หลงไปนี่เรียกว่าหย่อนไปตอนที่พยายามไปดึงคืนพยายามบังคับไม่ให้ไปนี่ตึงเกินไปทางสายกลางอยู่ที่รู้ว่ามันหลงไปทำในรูปแบบทำกรรมฐานในรูปแบบสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธหายใจฟองยุบทำจังหวะมืออะไรก็ได้นะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะแป๊บเดียวจิตก็จะตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมาถ้าได้สมาธิแล้ววันไหนเหน็ดเหนื่อยมากก็พักผ่อนอยู่กับความสุขความสงบของสมาธินะมีสติไม่ขาดสติไม่เคลิ้มรู้เนื้อรู้ตัวที่ร่างกายหายไปความรู้สึกตัวก็ยังอยู่ไม่เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปนะได้พักผ่อนได้พักผ่อนแต่วันไหนถ้าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วจิตใจสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็อย่ามัวพักผ่อนเสียเวลาเจริญปัญญาไปเลยนะถ้าเราพุทโธพุทโธอยู่เราเจริญปัญญาด้วยการเห็นจิตที่มันปรุงไปเรื่อยเดี๋ยวมันไหลไปมันฟุ้งซ่านพอรู้ทันมันก็ตั้งมั่นมันสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงบแสดงความไม่เที่ยงให้เกิดขึ้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นมานะพุทโธไปเดี๋ยวมีความสุขบางทีพุทโธไปจิตใจไม่มีความสุขก็เห็นอีกจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็เฉยเฉยหมุนเวียนไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาหรือเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะเราไม่ได้สบายอยู่กับลมหายใจสบายอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะเราหายใจไปเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายกับใจนี่คนละอันกันร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญานะเห็นร่างกายมันหายใจมันไม่ใช่ตัวเรานะเดินปัญญาอยู่หรือขยับมือนะอะไรก็ได้นะก็เห็นร่างกายมันทำงานใจมันอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูนะแยกกายแยกใจค่อยๆทำไปนี่ก็เดินปัญญานะเดินปัญญาด้วยการดูกายเห็นร่างกายมันทำงานไม่ใช่ตัวเราเดินปัญญาด้วยการดูจิตนั่นก็เห็นในจิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อยนี่ในการทำในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์แล้ววันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบให้จิตสบายในอารมณ์เดียววันไหนมีกำลังพอแล้วเดินปัญญาดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปเลยอย่าไปสงบอยู่เฉยๆไม่มีมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นหรอกหมดเวลาที่ทำในรูปแบบแล้วนะเวลาที่เหลือในชีวิตเราคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าเมื่อตะกี้เนี่ยนะจะทำอะไรจะยืนเดินนั่งนอนจะกวาดบ้านถูบ้านจะซักผ้าจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายจะแต่งตัวนะจะทาลิปสติกนะทาโน่นทานี่อะไรนะจะหวีผมรู้สึกตัวเรื่อยไปนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยๆจะขึ้นรถรถมันติดกลุ้มใจรู้นะขับรถอยู่เห็นไฟแดงนะไม่ค่อยพอใจรู้ติดไฟแดงคันแรกเนี่ยเจ็บช้ำที่สุดใช่ไหมใครขับรถติดไฟแดงคันแรกนะอยู่หน้าเพื่อนเลยนะโอ้เจ็บใจที่สุดเลยนะบอบช้ำนะติดอยู่คันที่5ที่6นะเฉยๆนะติดอยู่คันที่100เนี่ยถอดใจเลยใช่ไหมไฟเขียวอีกรอบก็ไม่พ้นหรอกนะเวรกรรมเนี่ยปฏิบัติได้ตลอดนะในชีวิตประจำวันทำให้มากที่สุดทำในรูปแบบไม่พอเพราะว่าการทำในรูปแบบนั้นทำในเวลาไม่มากหรอกชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เวลาส่วนใหญ่อยู่ในชีวิตประจำวันนะปฏิบัติให้ได้นะ ถ้าทำในชีวิตประจำวันได้จะก้าวหน้าเร็วมากการทำในชีวิตประจำวันทำตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเวลาทำงานที่คิดปฏิบัติไม่ได้นะปฏิบัติไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูใจไม่ได้ต้องดูงานนะงั้นการทำในชีวิตประจำวันเนี่ยทำตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดอย่างคนนั่งเขียนซอฟต์แวร์ไปเมืองจีนมีคนมาถามเขาเขียนซอฟต์แวร์ระหว่างนั้นกายหายใจหายบอกถูกแล้วถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจจะเขียนซอฟต์แวร์ไม่ได้ถ้าอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนปลูกผักนะไปหาบน้ำมารดผักอะไรเงี้ยนะพวกนี้รู้สึกกายปฏิบัติได้ทั้งวันเลยนะงั้นพวกอยู่ในห้องแอร์ทำคอมพิวเตอร์อะไรนะอาจจะภาวนาสู้พวกที่ทำไร่ทำนาปลูกพืชปลูกผักขี่สามล้ออะไรงั้นไม่ได้ก็ได้นะดูถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นคนต่ำกว่าเราก็อย่าไปดูถูกเขานะเกิดเขาเป็นพระอริยะขึ้นมาเราจะลำบากวันนี้ยังมีน้อยวันข้างหน้าไม่แน่นะเดี๋ยวนี้สามล้อหรือใครต่อใครก็ฟังซีดีหลวงพ่อทั้งนั้นแหละวันหนึ่งเขาอาจจะได้ธรรมะขึ้นมาเราก็อย่าไปดูถูกคนยากคนจนนะไม่แน่หรอกสมควรแก่เวลาไปกินข้าวไป